ወከልቲ ጽላታት ፋይናንስ ሕርሻዊ ንግዲ ሽርቻረ ንግድን ስፖርትን ምስ ሞያዊ ክኢላታት ምክልኻል ነብሰ ቕትለትን ኣካደሚሻናትን ንሃገራዊ ዋዕላ ደው ምባል ነብሰ ቕትለት ኣብ ከተማ ሲድኒ ተጸንቢሮም ይርከቡ። እዚ ብማሕበር ላይፍላይን ኣውስትራልያ ዝተወደበ ዋዕላ ዝተኻየደ ሓደስቲ መንገድታት ኣተኣላልያ ወይ ኣተሓሕዛ ነብሰ ቕትለትን ኣብ ጸገም ወይ ቅልውላው ዘለዉ ሰባት ብኸመይ ይእለዩን ንምዝታ እዩ። ወሃብ ደገፍ ኣብ ግዜ ቕልውላውን ጕጅለ ምክልኻል ነብሰ ቕትለትን ዝኾነ ላይፍላይን ብገምጋም 8 ኣውስትራልያውያን ኣብ መዓልቲ ነብሶም የጥፍኡ ይብል። እዚ ነቲ ቝፅሪ ዝሞቱ ሰባት ኣብ ዝለዓለ ከም ዝበጽሐ የመልክት። ኣብ 2015 ጥራይ ልዕሊ 3,000 ምስ ነብሰ ቕትለት ዝተኣሳሰሩ ኩነታት ኣማውታ ኣብ ኣውስትራልያ ተራእዩ። ኣውስትራልያ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ዝለዓለ ቝፅሪ መጠን ነብሰ ቕትለት የጋጥማሎ ንጹር ምኽንያት እንተዘየለ እኳ ዋና ኣካያዲ ላይፍላይን ፒተር ሽሚገል ጽምዋ ዓብዪ ግደ ይጸወት ይብል።
In one way or another, the people who are suicidal feel isolated, lonely. That can result from, you know,
በዚ ድዩ በቲ እቶም ነፍሶም ክቐትሉ ዝደናደኑ ሰባት ዝተገለሉ ኮይኖም ዝሓስቡን ጽምዋ ዝስምዖምን እዮም። እዚ ኸዓ ካብ ምብትታን ዝምድናታት ወይ ባእሲ ምስ ቤተሰብ ወይ ጸቕጢ ፋይናንሳዊ ጸገማት ወይ ወልፍታት ወይ ብርግጽ ካብ ጸገም ስነ ኣእምሮ ባዕሉ ዝተበገሰ እዩ። ስለዚ ምብትታን ኣብ ሕመረት ናይቲ ጸገም እንተሃልዩ ላይፍላይን ምትእስሳር ከዓ መፍትሒ እዩ ኢሉ ይማጐት። ሚስተር ሽሚገል እቲ ርክባት ወይ ምትእስሳራት ብዅሉ መዳይና ህይወት ክኸውን ኣለዎ ይብል። ንላይፍላይን ብዝምልከት ንሕና ከም መጐተ ነቕርቦ ኣምር ናይቲ ምትእስሳርን ምድንጋጽን ናብቲ ኩሉ ብተግባር እንፍጽሞ ክሰርጽ ኣለዎ ዝብል እዩ። ስለዚ ነቶም ኣብ ዝጸልመተ ህሞት ናይ ህይወቶም ንዘለዉ ሰባት ኣብ ምሕጋዝ ዝርከቡ መስመራት ሓገዝ ቅልውላው ዝውሃብ ዝለዓለ ደገፍ ይኹን ወይ ነቶም ምናልባት ብዝለዓለ መጠን ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ክፋል ዘለውና ቀዳማይ ፈተነ ነብሰ ቐትለት ድሕሪ ምክያዶም ካብ ሆስፒታል ንዝወፁ ሰባት ምክንኻን ክኸውን ይኽእል። ንዖም ዝኸውን ግዜያዊ ወይ ዕረፍቲ ዝህብ ክንክን ከምኡውን ቀጻሊ ክንክን ከም ዝህሉ ምርግጋጽ ኣድላይ እዩ።
Making sure that there is respite care for them and follow-up care for them.
ንሱ ንገለ ወሃብቲ ደገፍቲ ካላት ነብሰ ቐትለት ምክልኻል ካብዚ ንላዕሊ ከበርክት ኣለዎን ይብል።
Creating a culture and creating skills within workplaces and otherwise so that you can actually understand, you know, what is somebody going through.
ኣብ ውሽጢ ናይ ስራሕ ቦታ ይኹን ኣብ ካልእ ሓደ ሰብ ዝሓልፎ ወይ ዘሕልፎ ዘሎ ብልክዕ ንምፍላጥ ዝሕግዙ ሞያዊ ክእለታትን ባህልታትን ምፍጣር ብኡ ኣቢልካ ኸዓ ብኸመይ ክሕግዘካ ዝብሉ ሕቶታት ሓላፍነት ተሰሚዒካ ደፊርካ ክትሓትት መታን ወዘተ ወዘተ። ንዓይ እዚ ዅሉ ብዛዕባ ድንጋጸ እዩ። እንተኾነ ግን ከመይ ጌርካ ነዚ ድንጋጸ ብግብሪ ተርእዮ? ብመንገዲ ስልጠና፣ ብመንገዲ ደገፍ ኣብ ግዜ ቕልውላውን፣ ብመንገዲ ቀጻሊ ምክትታልን። ትራቪስ ዲለን ሓላፊ ናይ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝዓበዩ ትካላት ንግዲ ሕርሻ ዝኾነ ሩራልኮ ኮይኑ ንሰራሕተኛታቱ መደባት ስልጠናን ኣፍልጦን ዘተኣታተወ ሓደ ኣብ መሪሕነት ትካላት ዝርከብ ሰብ እዩ። ሚስተር ዲለን ንኤቢሲ ከም ዝሓብሮ እቲ ተበግሶ ድሮ ፍልልያት ወይ ከዓ ውፅኢታት የምጽእ ኣሎ ይብል። ብዘይካቲ ገንዘብ ካብ ሩራልኮ ንምድበሉ ንግዳዊ ወይ ከዓ ምወላዊ መጻ ምዲ ላይፍላይን ምዃና ኣብ መላ ሃገር መደባት ስልጠናን ኣፍልጦን ነካይድ ኢና። ነዞም መደባት ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዘርጊሕናዮም። ካብ ላይፍላይን ሓደ ሰብ ምሳና ኮይኑ ኣሰምህሮ ይህብን የሰልጥንን፣ ከምኡውን ክመጹ ዝደለዩ ዓማዊልን ካልእ ዝኾነ ኣባል ሕብረተሰብን ናብቲ ንጥፈታት ይሳተፉ። ቁሩብ ሰሙናት ይገብር ሓደ ከምኡ መደብ ኣብ ጋኒንግ ኣካይድና ነርና። ርብዒ ነበርቲ ናይታ ንእሽቶ ከተማ ኣብቶም ናይ ኣፍልጦን ስልጠናን መደባትና ክሳተፉ መጺኦም። ስለዚ ንሕና ብርግጽ ኣብ ገጠራዊ ክፋላት ኣውስትራልያ ዓብዪ ጉዳይ ከም ዝኾነ ንኣምን። ካብቲ ዝተዓዘብናዮ ኸዓ እቲ መልእኽቲ ብግቡእ ይበጽሓሎ ማለት እዩ። ሚስተር ዲለን ኣፍልጦ ብዛዕባ ነብሰ ቕትለት ምፍጣር ኣዝዩ ወሳኒ ይብል። ንሕና ኣብ ጉዳይ ነብሰ ቕትለት ፍሉያት ክኢላታት ክንከውን ኣይኮናን ንደሊ ዘለና። ንሕና ክንገብሮ ክንክእል ንደሊ ዘለና ነቶም ምልክታት ምልላ እዩ። ስለዚ መደብ ስልጠናና በመንገዲ መርበብ ኢንተርኔት ኦንላይንን አብ ክፍል ቤት ትምርቲዝ ማሳሰል ኩነታትን ይወሃብ እንተኾነ ግን እቲ መደብ ብዛዕባ ዝኾነ ካባና ፍሉይ ክኢላ ወይ ከ ኤክስፐርት ነብሰ ቅትለት ክኸውን ዝብል ኣይኮነን ብዛዕባ ምውሳኽ ንቕሓትን እቶም መባእታዊ ዕላላት ብኸመይ ክህልወካ ምግባር ምፍላጥን እዩ
It's about raising the awareness and knowing how to have those initial conversations.
Peter Schmigel, Cab Lifeline. ሓደ ሰብ ብዛዕባ ካልእ ሰብ ብሓቂ ዝሓሊ እንተኾይኑ እቲ ሰብ ነቶም ከበድቲ ሕቶታት ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ይብል እቲ ሕቶ ኸዓ ርእሰ ቕትለታዊ ዲኻ ንስኻ ዝብል እዩ ናትና ተመክሮ መፅናዕታትን ሃዛትን ከም ዘርእይዎ ንሓደ ርእሰ ቕትለታዊ ሰብ እቲ ሕቶ እንተሓቲትካዮም ነፃነት ይስምዖም እዩ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ብርግፅ ይደልዮም ነቲ ሕቶ ክምልስዋ ይደልዮም እቲ ቐንዲ መበገሲ ነገር ኣብ ጉዳይ ርእሰ ቕትለት ሰባት ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ውሽጣዊ ስቓይ ስለ ዝስምዖም እዩ ንሕና ኸዓ ነቲ ቓንዛ ወይ ስቓይ ከውፅዎ ወይ ክገልፅዎ ዕድል ክንህቦም ኣለና